Канонізацыя благаслаўлёных Яна Паўла II і Яна 23 адбудзецца 27 красавіка наступнага года ў нядзелю Божай міласэрнасці. Аб гэтым паведаміла зала друку апостальскай сталіцы па выніках кардынальскага кансісторыя, які правёў сёння святы айцец. Трэба нагадаць, што спалучэнне канонізацыі двух пантыфікаў было асабістым жаданнем папы Францішка. Кардынал Амата, прэфект кангрэгацыі па справах кананізацыі, каментуючы гэты факт, адзначыў нядаўна, што Ян 23 быў вялікім прарокам і ініцыятарам другога Ватыканскага сабору, а Ян Павел II рэалізаваў яго на практыцы і развіў ва ўсіх яго кампанентах і ўсім яго патэнцыяле. Паводле іерарха, гэтыя дзве асобы з'яўляюцца стаўпамі не толькі хрысціянскай культуры, але і хрысціянскай святасці. Святы Отец ўжо раней гаварыў пра нядзелю Божай міласэрнасці як верагодны тэрмін кананізацыі. Падчас прэс-канферэнцыі ў самалёце на зваротным шляху з Бразіліі ён падзяліўся з журналістамі, што гэта, на яго думку, быў бы адпаведны час. Спачатку урачыстасці планаваліся на познюю восень гэтага года, але, на думку папы, ў гэты час падарожжа для многіх пілігрымаў з цэнтральнай і ўсходняй Еўропы стала б небяспечным з-за складаных умоў надвор'я, характэрных для гэтай пары года. Гаворка ішла пра не вельмі заможных пілігрымаў, якія адправяцца ў Рым на аўтобусах, а такіх будзе большасць. 5 ліпеня гэтага года са згоды папы Францішка кангрэгацыя па справах кананізацыі выдала дэкрэт аб прызнанні цуду праз заступніцтва благаслаўлёнага Яна Паўла II. У выпадку Яна 23 пантыфік зрабіў выключэнне і пагадзіўся з кананізацыяй, прыняўшы пад увагу цуд, які быў зацверджаны для яго беатыфікацыі. Цікава, што Яна 23 абвясціў благаслаўлёным Ян Павел II 3 верасня 2000 года. Беатыфікацыя Яна Павла II адбылася 1 мая 2011, яе ўзначаліў Бенедыкт XVI.